VOA This Evening.
Malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA di sini kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Lea Johannes di Washington DC hari ini Senin 10 Januari 2022. Bagaimana kabar Anda di minggu yang berjalan ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Suci difonis bersalah dalam kasus walkie-talkie dan pelanggaran terkait COVID-19. Filipina bukukan rekor kasus COVID 3 hari berturutan. Sedikitnya 164 tewas dalam protes di Kazakhstan. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan khusus untuk Anda, diantaranya para pimpinan lintas agama mendesak agar rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga disahkan menjadi undang-undang.
Dalam hal ini kita melihat memang kondisi PPRT atau ART, mohon maaf, yang mayoritas perempuan itu umumnya memang kondisinya terdiskriminasi.
Dalam siaran VOA This Evening hari ini, Anda juga dapat mengikuti berita tentang film Power of the Dog, West Side Story yang berjaya di Golden Globes yang diselenggarakan tanggal 9 Januari. Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pemimpin de facto Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena secara ilegal mengimpor dan menggunakan radio dua arah atau walkie-talkie serta melanggar peraturan terkait virus corona. Seorang sumber yang memiliki koneksi dengan pengadilan di ibu kota Naypyidaw mengatakan kepada media berita bahwa Suu Kyi dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena melanggar undang-undang impor-ekspor Myanmar karena mengimpor walkie-talkie dan 2 tahun penjara karena melanggar undang-undang penanggulangan bencana alam terkait aturan virus corona. Vonis hari Senin ini diumumkan lebih dari 1 bulan setelah Suu Kyi divonis bersalah menghasut kerusuhan masyarakat dan sebuah tuduhan terpisah melanggar undang-undang penanggulangan bencana alam karena melanggar restriksi terkait COVID-19 sewaktu berkampanye dalam pemilihan legislatif tahun lalu. Filipina Senin 10 Januari kembali membukukan rekor baru jumlah kasus COVID-19 untuk hari ketiga berturutan dengan 33.169 infeksi selama 24 jam terakhir. Tingkat kepositifan atau persentase orang yang diuji dengan hasil positif juga melonjak menjadi 46%, rekor tertinggi lainnya sejak pandemi dimulai 2 tahun lalu. Penghitungan Senin menjadikan jumlah total infeksi di negara itu mendekati angka 3 juta. Korban tewas mencapai 52.293 dengan 145 kematian baru tercatat. Para pejabat mengatakan mereka berasumsi bahwa transmisi lokal dari varian Omikron yang sangat menular mendorong lonjakan kasus saat ini. Beberapa ahli telah menyerukan peningkatan pembatasan karena lonjakan kasus itu dan rumah sakit kewalahan karena semakin banyak jumlah petugas kesehatan yang terinfeksi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat tinggi Amerika dan Rusia secara resmi melangsungkan pembicaraan khusus tentang stabilitas strategis hari Senin sebagai bagian dari usaha diplomatik di Eropa pekan ini yang bertujuan untuk meredakan ketegangan terkait peningkatan eksistensi militer Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov dan delegasinya tiba di bawah pengawalan polisi Swiss di kantor misi diplomatik Amerika di Jenewa untuk pembicaraan tatap muka dengan Wendy Sherman, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, dan timnya. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pembicaraan dialog keamanan strategis yang diluncurkan oleh Presiden Joe Biden dan Vladimir Putin selama pertemuan puncak bulan Juni di kota Swiss tersebut. Setelah jamuan makan malam informal pada hari Minggu, Ryabkov memperkirakan pembicaraan di Jenewa itu akan berlangsung sulit. Para pejabat Kazakhstan mengatakan seorang bocah perempuan usia 4 tahun termasuk di antara 164 orang yang tewas dalam protes pekan lalu. Menurut pihak berwenang, 5.800 orang telah ditahan. Dalam upaya menghentikan protes, Presiden Kasym-Jomart Tokayev mengeluarkan perintah tembak di tempat yang memungkinkan pasukan keamanan melepaskan tembakan tanpa peringatan terhadap demonstran. Pemimpin bekas Republik Soviet itu juga meminta bantuan Rusia dan Presiden Vladimir Putin untuk memadamkan demonstrasi. Rusia dan beberapa anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Bersama, aliansi militer antar pemerintah Rusia, untuk menanggapi dengan mengirimkan tentara. Protes itu didorong oleh kenaikan harga bahan bakar, tetapi kemudian berkembang karena tidak puas dengan pemerintah otoriter Kazakhstan. Novak Djokovic telah diizinkan hakim untuk tetap berada di Australia, mengakhiri kebuntuan 5 hari antara pemerintah negara itu dan petenis putra peringkat atas dunia tersebut terkait status vaksinasi COVID-19-nya. Hakim Anthony Kelly Senin menolak putusan pemerintah Australia untuk mencabut visa Djokovic dan memerintahkan para pejabat agar mengembalikan paspornya dan membebaskannya dari tahanan imigrasi. Namun, pemerintah Australia menyatakan segera setelah putusan hakim itu bahwa pemerintah masih dapat mencabut visa Djokovic. Petenis berusia 34 tahun itu tiba di Melbourne Rabu lalu untuk mulai persiapan mengikuti Australia Terbuka, turnamen pertama dari 4 turnamen Grand Slam yang akan dimulai 17 Januari. Djokovic mengatakan ia telah menerima pengecualian medis dari 2 panel medis dan tenis Australia, penyelenggara turnamen, dari ketentuan pemerintah yang mewajibkan seluruh pengunjung negara itu untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Djokovic, yang secara terbuka meragukan vaksin tersebut, mengatakan ia telah sembuh dari infeksi COVID-19 pada Desember lalu. Tetapi pemerintah menolak pengecualian Djokovic itu dan mencabut visanya di tengah-tengah kehebohan publik di Australia yang sedang berjuang menghadapi lonjakan kasus virus corona akibat varian Omicron. Seorang jenderal Tiongkok yang memimpin pasukan khusus anti-terorisme di Xinjiang telah dipromosikan untuk memimpin Tentara Pembebasan Rakyat PLA di Hong Kong. Demikian dilaporkan media pemerintah. Penunjukan itu dilakukan sementara Beijing mengubah pusat bisnis internasional itu sesuai citra otoriternya sendiri setelah protes demokrasi besar-besaran yang kerap disertai kekerasan berlangsung pada tahun 2019. Berdasarkan konstitusi mini kota itu, Hong Kong memiliki kepolisian sendiri. Tetapi Tiongkok telah mempertahankan barak-barak di sana sejak penyerahan kota itu pada tahun 1997, sewaktu pasukan kolonial Inggris keluar dari Hong Kong. Undang-undang keamanan nasional baru juga telah memberdayakan aparat keamanan Tiongkok daratan untuk beroperasi secara terbuka di Hong Kong. Kantor berita resmi Tiongkok Xinhua hari Minggu mengumumkan bahwa Maijen Peng Jingtang, deputi kepala staf pasukan kepolisian bersenjata rakyat, telah diangkat sebagai komandan garnisun Hong Kong oleh Presiden Xi Jinping. Demikian berita dunia VOA Washington.
Para pimpinan lintas agama mendesak agar rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PRT disahkan menjadi undang-undang. Pasalnya, sudah 18 tahun RUU Perlindungan PRT terkatung-katung di DPR RI. Anugrah Adriansa melaporkan.
Desakan untuk mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga menjadi undang-undang disuarakan para pimpinan lintas agama, termasuk oleh organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama atau NU. Khotib Syuriah pengurus besar NU, Kiai Haji Zulfa Mustafa, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk selalu mendukung dan membantu para mustadafin atau kaum lemah dalam hal ini seperti pekerja rumah tangga. Dukungan itu berupa menyuarakan agar rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan menjadi undang-undang.
Dalam hal ini kita melihat memang kondisi PPRT atau ART, mohon maaf, yang mayoritas perempuan itu umumnya memang kondisinya terdiskriminasi. Padahal kita tahu ajaran Islam, dan saya pikir semua ajaran agama itu sangat menghormati wanita.
Lanjut Zulfa, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga bukan hanya sejalan dengan norma agama, namun juga norma budaya dan undang-undang. Atas hal tersebut, memperjuangkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang merupakan tanggung jawab bersama.
Kami berkomitmen akan mengawal hasil keputusan Muktamar Lampung beberapa waktu yang lalu. Kami akan ikut menyuarakan bersama para aktivis yang ada di sini dengan segala kemampuan kami lewat seluruh kader-kader kami baik di DPR, di pemerintah, agar undang-undang ini segera diundang-undangkan. Tentunya kepada Presiden kami akan sampaikan, begitu juga kepada DPR akan kami sampaikan. Ini komitmen kami.
Dukungan agar rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga disahkan menjadi undang-undang juga datang dari Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Pendeta Gomar Gultom.
Perhatian negara untuk perlindungan mereka begitu rendah. Jika mereka mengalami kekerasan, sulit bagi mereka untuk membela diri, selain juga karena pendidikan yang sangat terbatas dari mereka.
Sementara perwakilan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Lim Liliani Lontoh, menyerukan agar para tokoh lintas agama bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan organisasi lainnya untuk tetap konsisten dalam pengawalan, pengesahan, serta kampanye terkait urgensi rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Karena merupakan hal yang krusial dan perlu dilakukan secara masif. Agama Konghucu, juga semua agama, menekankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. PRT bukanlah budak, jadi tidak boleh ada perlakuan diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, atau tidak adanya rasa kemanusiaan.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah untuk menunda pemberian vaksin booster untuk mencegah COVID-19. Mereka menilai cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua belum optimal untuk kelompok rentan, terutama warga lanjut usia atau lansia, dan pemerintah diminta untuk memastikan agar vaksin diberikan secara cuma-cuma. Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
29 organisasi yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang dan menunda rencana pemberian vaksin penguat atau booster yang merupakan dosis ketiga untuk mencegah COVID-19 hingga 70-80% populasi mendapatkan dosis pertama dan kedua. Dalam siaran persnya, koalisi itu menyatakan hingga Kamis 6 Januari 2022 cakupan vaksinasi dosis kedua di Indonesia masih relatif rendah, yakni 55,58%. Vaksinasi lansia dosis penuh atau kedua juga baru mencapai 42,86%. Artinya, masih ada sekitar 6,9 juta lansia yang belum mendapatkan vaksin sama sekali. Jumlah ini belum termasuk kelompok rentan seperti warga dengan penyakit penyerta, ibu hamil, masyarakat adat, difabel, dan lainnya.
Rencana pemberian vaksin booster bukanlah langkah yang bijak, karena akan menempatkan mereka yang belum mendapatkan vaksin sama sekali semakin rentan, ya, rentan untuk terinfeksi, bahkan meningkatkan risiko kematian.
Kata Firdaus Ferdiansa dari Lapor COVID-19 dalam konferensi pers virtual hari Minggu 9 Januari. Menurut koalisi itu, rencana pemerintah menyalurkan vaksin booster juga memicu ketimpangan capaian vaksinasi di daerah. Vaksin booster misalnya hanya diberikan kepada kabupaten kota yang sudah mencapai vaksinasi dosis pertama sebanyak 70% dan 60% dosis kedua. Per 7 Januari 2022 hanya terdapat 244 kabupaten kota yang sudah mencapai syarat tersebut. Artinya masih ada 290 kabupaten kota yang cakupan vaksinasi dosis penuh kurang dari 60%. Agus Suwarno dari Transparansi Internasional Indonesia yang turut tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak agar vaksinasi diberikan gratis kepada semua warga. Sebab vaksin adalah barang publik yang tidak boleh diperjualbelikan di masa krisis. Hal itu dikatakan Agus menanggapi rencana pemerintah memberikan vaksin booster berbayar bagi mereka yang bukan penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan.
Kami melihat pembelanjaan vaksin jelas dari yang sumbernya dari APBN. Nampaknya tidak elok dan tidak pantas gitu ya, warga dibebankan lagi, warga miskin dibebankan lagi untuk mendapatkan vaksin ketiga.
Kata Agus Suwarno. Menurutnya, vaksin yang ada saat ini didapat secara gratis dari kerjasama bilateral antar negara dan kerjasama multilateral, serta pembelian langsung yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, pemuda Indonesia menolak menjadi sekedar pengusaha. Mereka ingin menjadi agen perubahan yang mengatasi masalah sosial sekaligus memberdayakan masyarakat, dikenal sebagai sosiopreneur. Menurut pengamat sosial, pemuda justru ingin menyelesaikan persoalan nyata. Berikut laporan selengkapnya. Lucia Kiroyan menangis ketika perempuan-perempuan dijebloskan ke penjara dan tidak ada kegiatan yang memberdayakan mereka. Berbasis di Pulau Batam, ia kemudian membuat usaha Batik Girl, mempekerjakan perempuan narapidana menghasilkan baju-baju indah untuk boneka yang mirip Barbie.
Rata-rata di penjara sekarang 80% itu karena kasus narkoba dan anak-anak muda yang kena, dan hukumannya juga lama. Kami akhirnya bikin program untuk mereka.
Ibu-ibu itu jumlahnya sekitar 150 dari 3 penjara, kini bekerja untuk Lucia. Selayaknya pekerja, mereka menerima gaji. Riza Azumarida Azra gelisah menyimak keluhan petani singkong di kota kelahirannya Banjarnegara ketika panen mereka dihargai Rp200 per kilogram, jauh lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketela-ketela pohon itu. Ia juga melihat indeks pembangunan manusianya terendah se-Jawa Tengah. Berbasis di kota itu, ia mendirikan Rumah Mokaf Indonesia. Kini perusahaan itu memberdayakan 600 petani singkong dan keluarga besar mereka yang masuk dalam 3 klaster.
Klaster yang pertama itu klaster petani singkong, klaster yang kedua itu klaster ibu-ibu pengrajin mokaf di desa-desa itu yang olah pasca panen singkong, terus klaster yang ketiga itu klaster anak-anak muda yang tugasnya melakukan quality control, branding, packaging, pengemasan, sertifikasi perizinan, dan melakukan inovasi produk turunan serta kolaborasi dengan beberapa stakeholders dan juga kolaborasi dengan beberapa media.
Di Makassar, Budi Julianto memberdayakan orang-orang pesisir yang bertani rumput laut. Ia tidak hanya membantu menjualkan, tetapi juga mengembangkan produk turunan rumput laut. Ia menuturkan mengapa memilih jalur sosiopreneur.
Sebagai Muslim ya, kita melihat bahwa sebagai manusia yang bermanfaat bagi sesama dan alam sekitarnya, itu yang akan menjadi pendorong saya di awal ya.
Melalui PT Jasuda, singkatan dari jaringan sumber daya, dengan 40.000 karyawan, Budi menghasilkan brownies, nugget, dan topping pizza rumput laut misalnya. Perusahaan itu mengumpulkan data dan mendorong petani menegosiasi harga secara terbuka untuk mendapatkan harga yang adil. Di Papua dan Nusa Tenggara Timur, Arisman Chandra turun naik gunung untuk memberdayakan petani kopi. Rasa kopi mereka luar biasa, kata Aris dari Nukonu, singkatan dari Nubruk Kopi Nusantara.
Nukonu itu isinya siapa? Isinya itu ada brand lokal, ada Tiom dari Langi Jaya. Saya bikinkan juga kelompok usaha bersamanya, ada juga yang berbentuk koperasi.
Aris membawa hasil kopi itu ke Jakarta, memperkenalkannya kepada pakar kopi, dan terus bergerak mempromosikannya ke luar negeri. Tidak banyak orang, kata Aris, yang bisa digandengnya untuk mengembangkan potensi Indonesia Timur. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Perundingan antara diplomat Amerika Serikat dan Rusia akan digelar hari Senin di Jenewa setelah kebuntuan selama berminggu-minggu terkait penempatan pasukan Rusia di dekat perbatasannya dengan Ukraina. Kepala Biro VOA untuk Gedung Putih melaporkan, disampaikan tim VOA.
Latihan militer dan penempatan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina menjadi agenda pembicaraan Amerika Serikat-Rusia hari Senin di Jenewa yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Wendy Sherman dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov. Moskow mengajukan tuntutan besar-besaran agar NATO mengurangi kehadirannya di Eropa Timur dan tidak menerima Ukraina sebagai anggota, tuntutan yang tidak dapat diterima oleh Amerika dan Eropa. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengemukakan.
I think that's certainly part of the playbook.
Itu tentu saja bagian dari pedoman untuk mengeluarkan daftar tuntutan yang benar-benar diabaikan, kemudian mengklaim bahwa pihak lain menolak dan menggunakannya sebagai pembenaran atas tindakan agresifnya. Namun, faktanya, Rusia mengetahui apa yang dimaksud dengan non-starter. Akan tetapi, ada juga area, subjek, serta masalah di mana kami bisa terlibat, berdialog, sekaligus melihat apakah kita bisa meningkatkan keamanan semua pihak secara keseluruhan.
Rusia mengatakan tidak sedang bersiap untuk menyerang Ukraina, negara tetangganya dalam Uni Soviet. Rusia menegaskan ekspansi NATO merupakan ancaman bagi keamanannya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengemukakan.
Tidak satu inci pun ke timur. Itulah yang diberitahukan kepada kami pada tahun 1990-an. Dan apa yang terjadi? Jelas-jelas kami ditipu.
Putaran pertama pembicaraan kemungkinan lebih mengarah pada penyampaian beberapa keluhan dan tidak mungkin menghasilkan kepastian mengenai Ukraina. Jeff Taft, mantan Duta Besar Amerika untuk Rusia dan Ukraina, melalui Skype menguraikan.
When it comes down to Ukraine, I don't think anyone
Mengenai Ukraina, menurut saya tidak ada yang tahu persis apa yang ada dalam pikiran Presiden Putin. Pemerintahan Biden, menurut saya, telah melakukan yang terbaik. Tidak hanya menggalang sekutu untuk mengoordinasi kebijakan, juga memberi sinyal kepada Rusia niatnya untuk menjatuhkan sanksi yang cukup kejam melebihi sanksi yang dilakukan pada masa lalu.
Sementara Putin berupaya tetap fokus pada Ukraina, protes anti-pemerintah di Kazakhstan, tetangga Rusia lainnya, telah menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya. Moskow telah mengirim pasukan untuk membantu menindak kerusuhan itu sebagai tanggapan atas permintaan Presiden Kazakhstan, Kasym-Jomart Tokayev. Tidak jelas mengapa Tokayev meminta bantuan Moskow, kata Menteri Luar Negeri Amerika Blinken kepada VOA. Gedung Putih telah membantah laporan terkait opsi yang sedang dikembangkan untuk menarik pasukan Amerika di Eropa Timur menjelang pembicaraan itu. Mitri Migyopani, Karlin Amkas, Voice of America.
Persaingan di antara produsen mobil Amerika di sektor kendaraan listrik atau EV yang masih kecil meningkat secara cepat. General Motors, produsen mobil Amerika dengan penjualan tertinggi, pada tanggal 5 Januari secara resmi memperkenalkan Chevrolet Silverado EV atau pickup Chevrolet Silverado versi listrik di pameran Consumer Electronics Show di Las Vegas. Berikut laporan selengkapnya.
Truk pickup versi listrik untuk proyek atau bisnis akan ditawarkan pada musim semi tahun depan, 2023. Sementara versi mewah untuk konsumen umum ditawarkan pada musim gugur berikutnya. Pada saat itu, sektor otomotif di Amerika sudah akan digeluti oleh pesaing GM lainnya, yakni Ford dengan pickup truck listrik F-150, produsen mobil baru Rivian dengan tipe R1T-nya, dan kemungkinan juga Tesla dengan Cybertruck. Sementara itu, Stellantis yang dulu kita kenal sebagai Fiat Chrysler berjanji akan menawarkan sebuah pickup truck Ram yang juga digerakkan energi listrik. Analis industri mengatakan persaingan sengit dalam pasar pickup listrik ini berarti kendaraan yang digerakkan baterai ini akan masuk ke dalam pasar kendaraan utama Amerika setelah bertahun-tahun hinggap di pasar kendaraan mewah atau hanya menghasilkan kendaraan listrik yang kecil. Tim Stevens adalah redaktur utama dari CNET Roadshow dan dia mengatakan EV alias kendaraan listrik kini menjadi fokus utama dari para produsen mobil.
Electrification is definitely the big trend right now.
Elektrifikasi merupakan tren utama sekarang. Ini sudah berlangsung selama beberapa tahun, tetapi perbedaannya kini banyak dari produk ini benar-benar dipasarkan. General Motors yang akan memamerkan Silverado baru, sebuah truk listrik, merupakan terobosan yang berani. Pasti ini produk yang bagus dan saya ingin mengenalnya lebih jauh. BMW juga memperkenalkan SUV listrik. Sekali lagi, ini adalah produk-produk yang akan dipasarkan dalam 12 bulan berikut.
Pickup merupakan kendaraan paling populer di Amerika Serikat dan mencapai pangsa pasar 20% dari seluruh pasar kendaraan di Amerika. Tetapi, mengalihkan pembeli dari bensin atau diesel bermesin V8 atau V6 tidak mudah, khususnya bagi mereka yang membutuhkan truk untuk pekerjaan mereka. Kata GM, truk pickup Silverado listriknya mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Silverado dan juga pickup pesaing-pesaingnya memiliki kemampuan untuk menggerakkan berbagai alat yang membutuhkan energi listrik di lokasi pekerjaan, menarik kendaraan lain, dan malahan bisa dijadikan generator seandainya aliran listrik ke rumah terputus. Truk pickup Silverado yang akan dipasarkan pada musim gugur 2023 akan mampu menempuh 640 km tanpa harus diisi ulang baterainya. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Wiastono, VOA.
Box Office 2021 ditutup dengan kegembiraan karena pemutaran film Spider-Man No Way Home yang meraup hampir $1.4 miliar di seluruh dunia. Namun, industri perfilman memasuki tahun baru tetap dengan rasa khawatir. Simak informasinya bersama Metrini Geopani.
Hello, Peter. You're not Peter Parker.
Sorry, what was your name again?
Dr. Otto Octavius.
Hollywood menutup tahun 2021 dengan optimisme dan kegembiraan. Film Spider-Man No Way Home menduduki posisi puncak box office untuk minggu ketiga berturut-turut dan sudah masuk daftar film terlaris. Namun begitu, industri perfilman menapaki tahun 2022 tetap dengan rasa khawatir, mengingat pendapatan tiket secara keseluruhan pada tahun 2021, walaupun sudah dua kali lipat dari 2020, masih jauh dibandingkan pada masa sebelum pandemi. Pada awal 2021, sebagian besar bioskop masih tutup. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar bioskop kembali beroperasi dan mengakhirinya dengan perolehan besar. Sequel Marvel produksi Sony Pictures Spider-Man No Way Home meraup hampir $53 juta dalam akhir pekan yang menutup 2021, sekaligus membuka 2022 sehingga perolehan total untuk 3 minggu mendekati $610 juta. Perolehan itu menempatkan film tersebut pada urutan ke-10 terlaris di Amerika Utara. Sedangkan dari seluruh dunia, film tersebut meraup hampir $1.4 miliar. Dengan jumlah pendapatan sebesar itu, No Way Home berada di atas Black Panther, sekaligus menjadikannya film terlaris ke-12 secara global. No Way Home, film ketiga yang menampilkan aktor Tom Holland sebagai Spider-Man, memberi dorongan besar bagi pemulihan box office yang kembali mendapat pemasukan pada musim semi 2021 ketika sejumlah bioskop Amerika dibuka setelah tutup satu tahun akibat COVID-19. Film yang berada pada posisi kedua dalam box office akhir pekan lalu adalah sequel animasi produksi Universal Pictures Sing 2. Meraup sekitar $19.6 juta pada akhir pekan kedua, film itu dalam dua minggu meraih pendapatan total hampir $90 juta. Selain No Way Home dan Sing 2, hanya sedikit film yang mampu menarik penonton untuk melangkah ke bioskop pada libur akhir pekan. Film The Kingsman, publikasi ketiga dalam seri Kingsman yang disutradarai Matthew Vaughn, meraup $4.5 juta pada minggu kedua setelah debut yang lesu. Akan tetapi, jumlah itu masih cukup bagus untuk menempatkan film tersebut pada posisi ketiga. Setelah gagal pada debutnya minggu lalu, film The Matrix Resurrections yang diproduksi Warner Brothers turun tajam 64% pada akhir pekan kedua dengan perolehan $3.8 juta. Metri Nigyopani, Voice of America, Washington DC.
Seorang anak laki-laki Suriah, penyandang autisme, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam matematika, bahasa, dan disiplin ilmu lain. Ibunya berharap mendapatkan cara untuk membantu anaknya terus mengembangkan keterampilan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sari Azam, usia 5 tahun, adalah pengidap autisme. Ia mengisi hari-harinya dengan menonton video YouTube untuk belajar bahasa Ibrani, Yunani, Tamil, Spanyol, Prancis, dan bahasa-bahasa lain. Ibu Azam, Abir Esa, mengungkapkan,
dia belajar segalanya dari YouTube karena dia memiliki ingatan visual yang kuat. Dia menonton video itu 2 atau 3 kali dan dia bisa mengingatnya. Jika dia sangat menyukai video itu, dia hanya perlu menontonnya sekali. Kini ia sedang mempelajari bahasa-bahasa di dunia. Dia mempelajari huruf, kata, dan apapun yang berhubungan dengan bahasa.
Azam adalah anak dari keluarga Suriah Palestina yang terpaksa mengungsi dari Kamp Yarmouk selama perang saudara di Suriah. Azam kini tinggal bersama orang tua dan kakak perempuannya di rumah nenek mereka di Damaskus. Pada usia 2 tahun, Azam didiagnosis mengidap gangguan spektrum autisme. Ibu Azam, Esa, mengatakan itu adalah masa yang sulit baginya karena kakak perempuan Azam juga memiliki diagnosis yang sama. Ketika usianya baru 2 tahun, Azam bisa menghafal Al-Quran dengan sempurna. Dengan bantuan spesialis yang merawatnya bersama kakak perempuannya, Azam kini mampu memecahkan banyak masalah matematika dan belajar banyak bahasa hanya dengan menonton video YouTube. Spesialis itu mengatakan, Azam menunjukkan kemampuan luar biasa, tetapi membutuhkan dukungan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi serta studi akademisnya. Tetapi keluarga pengungsi itu hampir tidak bisa memberikan lebih kepada Azam selain papan tulis kecil, spidol, dan ponsel sederhana untuk menonton video YouTube. Anak-anak seperti Azam bisa masuk sekolah negeri, tetapi hanya untuk sekolah dasar. Mereka yang ingin melanjutkan pendidikan harus mendaftar ke sekolah swasta dan bisa diintegrasikan ke sistem sekolah formal jika gangguan yang mereka idap tidak parah. Namun, Esa percaya bahwa sistem sekolah saat ini mungkin tidak bisa mendukung kebutuhan dan aspirasi putranya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.